ย้อนกลับไปในปี2022นะครับตอนนั้นเนี่ยผู้คนต่างกลด่าสาบแช่งมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับที่ยอมที่จะเปลี่ยนแพลตฟอร์ม Instagram ของเขาเนี่ยเพื่อต่อสู้กับ TikTok นะครับพวกเขาแทบจะโคลนนิ่งฟีเจอร์รูปแบบวิดีโอสั้นอย่าง Reels และผลักดันมันอย่างเต็มที่นะครับเหล่านักวิจารณ์เนี่ยถึงกับกล่าวว่า Instagram เนี่ยจะล่มสลายเลยนะครับเพราะว่าไปเรียนแบบ TikTokและนำเนื้อหาในกลุ่มที่ผู้คนชอบมากที่สุดบนแพลตฟอร์มออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพจากเพื่อนและครอบครัวรวมถึงเนื้อหาตามความสนใจของพวกเขาแต่ว่ามาถึงวันนี้เนี่ยทุกคนต่างคิดผิดนะครับเพราะ Instagram เนี่ยสามารถแซงหน้ายอดจำนวนดาวน์โหลดแอปใหม่ประจำปี2023เหนือ TikTok ได้สำเร็จเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever PodcastOpen your world with technology. This is Geek Monday.
สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Monday นะครับรายการที่มายกตัวอย่างเคสสตัดดี้ทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับใน EP นี้มาคุยถึงเรื่องราวของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียการแข่งขันระหว่าง Instagram นะครับที่เป็นแชมป์เก่ามาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ถูกท้าทายด้วย TikTok นะครับแอปน้องใหม่ที่มาจากฝั่งประเทศจีนนะครับและดูเหมือนว่าเป็นเทรนด์ที่ร้อนแรงมากๆกับรูปแบบของวิดีโอสั้นและในช่วงตั้งแต่ปี2018มาจนถึงปี2022เนี่ยเรียกได้ว่ายอดดาวน์โหลดของแอปอย่าง TikTok เนี่ยแซงหน้า Instagram มาโดยตลอดนะครับแต่รายงานที่ออกมาในปี2023เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับที่ Instagram เองเนี่ยสามารถที่จะแซงหน้า TikTok กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในแง่ของจำนวนดาวน์โหลดแอปมันแสดงให้เห็นถึงการได้รับความนิยมอย่างสูงมากๆนะครับของ Instagram ที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่าหากเรามองผ่านสื่อเองเนี่ยมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้รับเครดิตในเรื่องการบริหารธุรกิจของเขาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าสื่อเนี่ยจะมองเขาไปในสิ่งอื่นๆรอบตัวเขาซะมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องความหลงใหลในศิลปะการต่อสู้นะครับการทะเลาะกับอีลอนมัสก์เรื่องปัญหาต่างๆที่ถาโถม Facebook ในช่วงหลังนะครับทั้งการฟ้องร้องจากรัฐในอเมริกาหลายแห่งที่กล่าวหาว่าเมตาเองเนี่ยมีเจตนาที่จะทำให้ผู้ใช้โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยติด Facebook และ Instagram อย่างงอมแงมนะครับถ้าไม่นับเรื่องราวที่ครีเอเตอร์หลายๆคนอาจจะสาบโซงแพลตฟอร์มของมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับทั้งการลดลีชการปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมอยู่แทบตลอดเวลานะครับหรือการผลักดันให้ผู้คนเสียเงินในการโฆษณาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยย้อนกลับไปในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยซักเคอร์เบิร์กเองก็โดนถล่มอย่างหนักนะครับจากเหล่านักลงทุนโดยกล่าวหาว่าเขาทำลายธุรกิจหลักเนี่ยไปพร้อมๆกับใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยไปกับความฝันล้มๆแรงๆของเขานะครับสำหรับโลก Metaverse นะครับซึ่งโหยอมเปลี่ยนชื่อบริษัทเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้ามองในแง่มุมของธุรกิจล้วนๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความสามารถของมาร์คซักเคอร์เบิร์กจากผลงานที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่ต่างจากสัญญานาเดลล่าทำกับ Microsoft หรือว่าทิมคุกสามารถทำกับ Apple ได้เลยด้วยซ้ำนะครับแม้ภาพลักษณ์จะเป็นเด็กเนิร์ดนะครับแต่ว่าเรื่องของการบริหารธุรกิจซักเคอร์เบิร์กเองเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในชั้นแนวหน้านะครับเขามีการตัดสินใจทางธุรกิจครั้งสำคัญหลายๆครั้งนะครับและที่สำคัญเขามีอำนาจสิทธิ์โดยตรงเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงโดยรวมของบริษัทสูงถึง 58% นะครับทำให้ตัวเขาเองสามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจโดยแทบไม่ต้องฟังเสียงจากผู้ถือหุ้นเลยด้วยซ้ำนะครับก่อนหน้านี้เขาก็มีผลงานน่าสนใจมากๆนะครับได้ทำการปรับโครงสร้างบริษัทอย่างรวดเร็วครั้งหนึ่งในบริษัททางด้านเทคโนโลยีนะครับมีการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทแล้วก็ปลดพนักงานออกไปเป็นจำนวนมากนะครับและเพื่อให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเทคโนโลยีอย่าง ChatGPT ของ OpenAI ที่มาสร้างความตื่นเต้นให้กับแวดวงเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็ได้ปฏิวัติองค์กรใหม่โดยมุ่งเป้าไปที่เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการกระตุ้นธุรกิจหลักของบริษัทนะครับนิกเคลกนะครับที่เป็นที่ปรึกษาที่ถือว่าได้ใกล้ชิดกับซักเคอร์เบิร์กเป็นอย่างมากเนี่ยได้อธิบายมุมมองเกี่ยวกับการบริหารงานของซักเคอร์เบิร์กไว้อย่างน่าสนใจมากๆนะครับว่าตัวของซักเคอร์เบิร์กเองเนี่ยไม่ชอบให้คนรอบตัวเนี่ยมาตะโกนด่าเขานะครับเช่นเดียวกับเหล่าวิศวกรเขาชอบที่จะแยกแยะปัญหาที่เกิดขึ้นกับส่วนประกอบต่างๆและตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางที่จะใช้ในการปฏิบัติจริงซึ่งการตัดสินใจหลายๆครั้งของเขาเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับผลักดันบริษัทซึ่งอาจจะดูเหมือนว่ามันไม่น่าจะเติบโตได้แล้วแต่ก็ทำให้สร้างรายได้สร้างกำไรเพิ่มมูลค่าหุ้น เพิ่มมูลค่ากิจการอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้ตกลงไปเลยนะครับเคสที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญมากๆนะครับซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ถ้ามีการตัดสินใจที่ผิดพลาดเนี่ยก็อาจจะทำให้บริษัทพบกับวิกฤตเลยก็ได้นะครับเพราะว่าการที่เลือกที่จะโคลนนิ่งแอป TikTok เลยด้วยซ้ำนะครับสร้างฟีเจอร์ใหม่ในแอป Instagram ที่เป็นแอปคอหลักที่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลให้กับ Meta เองนะครับสร้าง Reels แล้วก็เรียนแบบเลยนะครับไม่มีอะไรมากมายก็คือกลยุทธ์วัดกันยาวๆเกมยาวของซักเกอร์เบิร์กเนี่ยมันประสบผลสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะความเจ๋งของ Instagram ก็คือพวกเขาไม่ได้มีเพียงแค่คลิปวิดีโอสั้นนะครับเขายังมีส่วนของการแชร์รูปภาพที่เป็นคอหลักของ business เดิมอยู่นะครับและมันก็ยังมีมนต์เสน่ห์อยู่ไม่ได้จางหายไปแต่อย่างใดนะครับแม้อัลกอริทึมในช่วงแรกๆเนี่ยจะพยายามผลักดันรูปแบบวิดีโอสั้นให้คล้ายๆกับ TikTok เองนะครับมันเป็นการดึงกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับให้เข้ามาสู่แพลตฟอร์มเพราะว่าไม่นั้นถ้าไม่มีการปรับตัวเลยเนี่ยก็จะถูก TikTok แย่งชิงส่วนแบ่งฐานลูกค้าของพวกเขาไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่มักจะเสพติดในเรื่องของวิดีโอสั้นความน่าสนใจก็คือผู้ใช้งาน Instagram ต่อเดือนเนี่ยในตอนนี้สูงถึง 1,470 ล้านคนนะครับเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้น13ล้านคนในไตรมาสสุดท้ายของปี2023นะครับตามข้อมูลของ Sensor Tower นะครับส่วนคู่แข่งอย่าง TikTok เองมีจำนวนผู้ใช้งาน 1,120 ล้านคนนะครับแต่มีตัวเลขที่ลดลงนะครับ12ล้านคนในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วมันเป็นเรื่องกลยุทธ์ที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าการที่ตอนแรกถูกคนด่ามากมายนะครับว่าโอ้โหไปเรียนแบบ TikTok ทำไมนะครับทำไมไม่คงเสน่ห์ของความเป็น Instagram ไว้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันก็ชัดเจนนะครับว่า Instagram เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับในการรักษาฐานผู้ใช้ที่มีอยู่ในแอปนะครับที่อาจจะต้องการที่จะเปลี่ยนไปใช้ TikTok นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องยากที่ไปดึงฐานผู้ใช้งานจาก TikTok เข้ามาใน Instagram นะครับและหากการตัดสินใจในครั้งนั้นไม่ยอมปรับตัวนะครับจะเกิดอะไรขึ้นทางฝั่ง Instagram เองเนี่ยก็จะถูกดึงผู้ใช้ออกไปนะครับโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเจนใหม่ๆกลุ่ม Gen Z นะครับที่มีแนวโน้มที่จะหนีห่างจากแพลตฟอร์มในเครือข่ายของ Meta มากยิ่งขึ้นทั้ง Facebook ทั้ง Instagram นะครับ Facebook เนี่ยส่วนใหญ่ก็เด็กๆแทบจะไม่เล่นกันแล้วนะครับในยุคนี้เพราะฉะนั้นจึงเหลือเพียงแค่ Instagram นะครับที่เป็นฐานที่สำคัญมากๆที่ต้องคงรักษาไว้นะครับเพราะว่าฐานผู้ใช้งานกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในยุคที่ Facebook เริ่มก่อตั้งขึ้นมานะครับมันเป็นฐานกลุ่มคนรุ่นใหม่นี่เองนะครับในช่วงแรกๆกลุ่มคนที่เรียนในมหาวิทยาลัยนะครับกลุ่มคนที่เพิ่งทำงานจบมาใหม่ๆเนี่ยก็จะใช้ Facebook กันเยอะนะครับและเป็นฐานที่สำคัญมากๆในการดึงดูดกลุ่มคนอื่นๆให้มาเล่น Facebook ในยุคแรกๆนะครับก่อนที่จะเริ่มจางหายไปในยุคหลังๆนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้กลายเป็นแพลตฟอร์มของคนแก่ไปซะแล้วนะครับสำหรับ Facebook เองแต่ Instagram เนี่ยยังมีเสน่ห์อยู่สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับและคีย์สำคัญมากๆก็คือเรื่องของการที่อินฟลูเอนเซอร์ในแพลตฟอร์มอย่าง Instagram นะครับแม้ใน TikTok เองเนี่ยมันอาจจะทำให้ผู้คนประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะครับผ่านคลิปไวรัลต่างๆแต่แพลตฟอร์มอย่าง Instagram เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการสร้างรายได้จากฐานผู้ติดตามเราเห็นได้ว่าอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำใหญ่ๆนะครับที่มีผู้ติดตามหลายร้อยล้านคนนะครับหรือหลักล้านคนขึ้นไปเนี่ยเมทริกหลักที่เหล่าเอเจนซี่มักจะใช้วัดก็คือฐานผู้ติดตามใน Instagram นั่นเองนะครับมันเป็นเครือข่ายโซเชียลมีเดียที่มีความทรงพลังมากที่สุดนะครับมากกว่า TikTok ซะด้วยซ้ำและก็ต้องบอกว่าสาเหตุสำคัญอีกประการนึงนะครับที่ดูเหมือนว่าจำนวนผู้ใช้งาน TikTok เนี่ยทำไมมันถึงยอดมันลดลงไปนะครับส่วนนึงก็น่าจะมาจากการที่พวกเขาปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มของพวกเขาเองนะครับเน้นด้านอีคอมเมิร์ซมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเขาไม่ได้โฟกัสไปที่โซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียวเหมือนเดิมอีกต่อไปในตอนนี้นะครับเราเห็นได้ว่าแพลตฟอร์ม TikTok เองเนี่ยถูกใช้เป็นฐานในการขายสินค้านะครับขายของการไลฟ์สดนะครับซึ่งมีอินฟลูเอนเซอร์มากมายที่สามารถสร้างรายได้จำนวนมหาศาลจากแพลตฟอร์มอย่าง TikTok นะครับซึ่งนั่นก็ทำให้กลุ่มผู้ใช้เดิมๆเนี่ยก็อาจจะมองว่าTikTok เปลี่ยนไปซะด้วยซ้ำนะครับไปโฟกัสเรื่องการขายสินค้ามากจนเกินไปจนลืมรากเหง้าเดิมของตนเองนั่นก็คือการเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรูปแบบวิดีโอสั้นอันดับหนึ่งของโลกนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่ามันก็แลกกับเรื่องของรายได้นะครับเพราะว่าทาง ByteDance เจ้าของ TikTok เองเนี่ยสร้างรายได้มากกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์นะครับจากการเปิดขายสินค้าภายในแอปเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อเทียบกับทางฝั่ง Instagram มีเพียงแค่143ล้านดอลลาร์เท่านั้นนะครับแต่ตัวเลขเนี่ยมันก็คงจะไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนเพราะว่ามันมีตัวเลขที่อยู่นอกระบบอยู่นะครับที่คนซื้อขายกันเองนะครับผ่านอินบ็อกซ์หรือว่าการเปิดคลิปแล้วก็มานั่งคุยกันสั่งซื้อสินค้ากันอะไรทำนองนี้นะครับบางทีมันไม่ได้เป็นตัวเลขที่ถูกรายงานบนแพลตฟอร์มมันเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ทางมาสเตอร์เบิร์กเนี่ยใช้รูปแบบการโคลนนิ่งแล้วใส่ลงมาในแพลตฟอร์มแล้วประสบความสำเร็จนะครับก่อนหน้านี้เขาก็ทำสำเร็จมาแล้วนะครับกับฟีเจอร์อย่างสตอรี่นะครับที่เขาไม่ได้เป็นคนคิดคนแรกนะครับแต่ว่าทางฝั่ง Snapchat นะครับเป็นคนคิดฟีเจอร์นี้เป็นคนแรกแล้วก็ประสบความสำเร็จมาร์คซักเบิร์กเองเนี่ยก็โคลนมาดื้อๆเลยนะครับก็มาใส่ในทั้ง Facebook ทั้ง Instagram และยอดจากฝั่งของแพลตฟอร์ม Meta ที่มีจำนวนผู้ใช้งานจำนวนมหาศาลอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถแซงหน้า Snapchat ได้สำเร็จนะครับในเคสของ TikTok เนี่ยมันก็คล้ายคลึงกันมากนะครับกลยุทธ์เดิมเลยนะครับไม่ได้เป็นกลยุทธ์ที่ยากอะไรเลยนะครับก็คือการโคลนนิ่งฟีเจอร์แล้วก็มาใส่ในแอปหลักของพวกเขานะครับและการตัดสินใจครั้งสำคัญของ Mark Zuckerberg นะครับในตอนนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ให้ผลลัพธ์อย่างชัดเจนนะครับมันเป็น strategy ที่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับในเคสของธุรกิจเองบางครั้งไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนนะครับก๊อปปี้เลยนะครับแล้วมาใส่ในแพลตฟอร์มของตนเองอาศัยจำนวนผู้ใช้งานที่เยอะอยู่แล้วนะครับสุดท้ายก็สามารถกลับมาชนะได้ในท้ายที่สุดนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ Instagram และ TikTok ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE @ที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ